Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro i srećna nam i zdrava ova 2021. godina. Ovim jutrom počinjemo još jedan krug serijala jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2. Sa vama ovog 2. januara do 8 sati u studiju drugog programa Radio Beograda za miks pultom Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Za sreću i pravu meru potrebne su tri stvari, kaže naš narod. Nešto staro, nešto novo i nešto pozajmljeno. Te tako i mi Novi dan počinjemo pregledom dogodilo se na današnji dan, a zatim ćete čuti u prvom bloku aforizama autore koje smo čuli na prošlogodišnjem Satira Festu i to Momčila Mihajlovića, Ivka Mihajića, Ismet Salibegovića i Slavislava Tomića. Kasnije u drugom bloku aforizama čućete i Zorana Stanojevića. U prvom satu Novog dana i kako smo dočekali ovu godinu, na primjeru dva grada, Čačka i Pirota, skijanje na obroncima Jelice i savjet o pravilnoj ishrani u ovim zimskim slavskim danima. Jutro Novi dan Radio Beograda 2 muzikom boji Jelena Živković, kao i uvek nakon priče kreće muzika. Dobro jutro.
Tra razza, fede, sesso esiste solo fratellanza. Ma forse l'utopia non è una scienza. Forse sono io che non ho abbastanza. Di questo avanti e indietro, di scemenza e di ogni assurda intolleranza. Penso chi come me chiede soltanto rispetto per il mondo. Perché davanti a Dio non c'è secondo. E ognuno è solo e unico di fondo, per quanto la memoria a volte dice che questa vita è solo un appendice. E siamo noi gli stessi di quel giorno in cui vivevano gli eroi. Quando un re poteva battersi al tuo fianco e morire per noi. Ma non pensare che poi sia così lontano. Infatti non fummo così per essere coinvolti da metafisiche e logiche infinita. Ma nessuno ti dice che poi nel deserto non conta chi sei, conta solo se sai riconoscere il vero dal sogno. Nel buio risplende una chiara coscienza ed ogni dubbio poi dal cuore scomparirà. Attenti quindi all'abito che fa la differenza per voi che dispensate conoscenza. Il caso è matematica e la fede e geometria celeste per chi crede. Che questa vita sia un passaggio verso un altro tipo di esistenza. Come un ponte che unisce cielo e terra, inferno e paradiso. Ma
se potrai dividere davvero il pane, il vino e la visione e affrontare ogni giorno col sorriso la nostra missione. Un sorriso sarà la comunione, un sorriso l'amore che verrà. Ma nessuno ti dice che poi nel deserto non conta chi sei, conta solo se sai riconoscere il vero dal sogno.
Radio Beograd.
Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena kao i čitavih gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara 1870. godine počela je rad prva glumačka škola u Beogradu. Narodnom pozorištu, osnovanom dve godine ranije, pored glumaca koji su uglavnom bili iz putujućih pozorišnih družina, bili su potrebni i glumci školovani po tadašnjim evropskim standardima. Slušamo teatrologa Raška Jovanovića.
Ta se zamisao mogla realizovati tek pošto je u Beograd došao iz Pešte glumac i reditelj Aleksa Bačvanski, kome je januara 1870. povereno da organizuje nastavu. Prva glumačka škola u Srbiji, iako nije bila dugog veka, znatno je pripomogla pripremi mladih glumačkih snaga za umetničku delatnost u pozorištu. Dovoljno je samo konstatovati da je među slušalcima ove škole i mladi 17-godišnji Pera Dobrinović, taj hudožestvenik našeg teatra, kako su ga kasnije nazivali, pa je mogućno sagledati veliki značaj i korist delatnosti te škole. Pored Alekse Bačvanskog, koji je predavao teoriju glume i režiju, nastavnici u školi bili su još i Jovan Đorđević, srpska i svetska književnost, Jovan Bošković, srpski jezik i književnost, Dragutin Reš, muzika, a angažovani su i nastavnici za mačevanje i jahanje.
Na današnji dan 1897. godine u Kruševcu je rođena glumica Ljubinka Bobić. Članica Narodnog pozorišta u Beogradu postala je 1920. godine. Glumila je u prvom jugoslovenskom igranom filmu U boji, Pop Ćira i Pop Spira 1957. godine. Napisala je nekoliko humorističko-satiričnih komada, kao i komade za decu, Rista Robinson i Rista Sportista, koji su postavljeni na sceni pozorišta Roda. Slušamo Ljubinku Bobić u predstavi gospođa ministarka.
Kažu za vas da vi znate sva pravila, kako da kažem...
Pravila otmenog društva, le bon ton du grand monde.
Pa znate, ja sam obavezna da prima, mislim, znate, da stupim u veze s ovdašnjim stranim poslanicima, pa bih želela da u moju kuću uvedem otmenost.
O, to je lepo od vas, madam. I verujte, dobro ste učinili što ste se na mene obratili.
Pa kazali su mi za vas.
Vidite, madam draga, dok je bila ministarka, nije htjela ni najobičniji korak da učini pre nego se sa mnom posavetuje.
Pa sam sad danas namestila Zlata, zlata zubove.
O, to ste dobro učinili, madam. To je šik i daje šarma, jeste, osmehu.
Jeste. Izvolite vi meni samo reći sve što je otmeno.
Da. Znate li, madam, koju igru na kartama?
Znamo, žandar.
O, da. Vi morate naučiti bridž.
Što da naučim?
Bridž, jer bez bridža se ne da zamisliti otmena dama. Naročito vi imate nameru da prizivate diplomatski kor. A diplomatski kor bez bridža, pa to nije više diplomatski kor.
Pa da, da.
Madam naravno puši.
Jo, tamo, ne mogu, Boga mi ni dim da trpim.
E, vidite, madam, i to morate naučiti, jer bez cigarete, pa tu se ne da zamisliti
ja,
otmena dama.
Bojim se da se ugušim od kašlja.
Znate kako je, madam, otmenosti radi čovjek podešta mora i da podnese, no ble se obliži, spa. I još nešto, madam. Madam, ako mi dozvolite da vas pitam. Ima li, madam, ljubavnika?
Iju. Pa za kakvu vi mene držite, molim?
Pa, znate, ja sam vam unapred rekao, madam, da je pitanje vrlo delikatno.
Teško meni, samo mi još to treba.
Januara 1904. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno izvedena prva srpska opera Na uranku Stanislava Biničkog, za koju je Branislav Nušić namenski napisao libreto. Na današnji dan 1959. godine lansiran je prvi vasionski brod ka mesecu Sovjetska Luna 1. Letelica je bila bez posade i bila je prva u seriji Luna misija koje su trajale do 1976. godine. Luna 1 je trebalo da udari u mesec, ali je zbog loše određene orbite završila na putu oko Sunca. Dve godine ranije u orbitu oko Zemlje lansiran je Sputnik, prvi veštački satelit.
Počelo je ovako. 4. oktobra 1957. godine čovek je uputio jednu zvezdu na nebo. I tada je počela kosmička era. Ta zvezda zvala se Sputnik. Ovaj signal prvog Sputnika koji sada čujete bio je pozivni znak jedne male čelične loptice koja je sada već u muzeju. Čovek je zakoračio u svemir i put je bio otvoren. Dva meseca kasnije, reporter američkog radija uzbuđenim glasom je saopštavao. Sedim u automobilu na otprilike 3 milje od mesta gde treba da bude lansiran Vanguard. Nekoliko trenutaka posle toga, lansiran je prvi američki veštački satelit. Krenula je. Plamena lopta se već nalazi na nekih 1000 feet od zemlje, uzbuđeno je komentarisao reporter. Posle lansiranja drugog veštačkog zemljinog satelita sledi niz meteoroloških i bioloških kosmičkih brodova. U jednom od njih, već legendarno psetance Laika, biva žrtvovano na oltar nauke. Još nekoliko sličnih letova prethodilo je događaju koji se zbio aprila 1961. Konačno je i sam čovek zakoračio u kosmos. Sa kosmodroma Bajkonur u Sovjetskom savezu, lansiranjem Vostoka 1, započela je nova era u osvajanju svemira.
2. januara 2006. godine preminula je operska pevačica Đurđevka Čakarević. Bila je prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu od 1957. godine i stalni gost opera u Napolju, Torinu i Rimu. Gostovala je u najznačajnijim muzičkim centrima u svetu, a najveća priznanja dobila je za tumačenje uloga u operama italijanskih i ruskih kompozitora. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Dajte mi 100 grama salame, ali secite mi tanko, tanko, da bude 200. Dakle, dogovorili smo se. Vi iz Partijskog odbora za nauku i obrazovanje, vi ćete rasturiti studentski protest, a vi iz Odbora za kulturu i informisanje, vi ćete pretući novinara. Primitivan je, vulgaran, glup je, ponaša se kao svinja, zvezda je rođena. Odnekud mi došli mravi, promuvali se malo po kuhinji, pa otišli trbuhom za kruhom. Demokratija, vreme koje protekne od trenutka smrti starog diktatora do trenutka imenovanja novog diktatora. Sve je manje vrabaca u Beogradu. Pa naravno, imaju oči, imaju mozak, imaju krila, a ne treba im pasoš, ne treba im viza.
Srbija je na dobrom putu. Tako bar kaže njen vlasnik. Retko uključujem mozak. Plašim se moždanog udara. Bez života u Srbiji nema dobre robije. Kada mi dotaknemo dno, emotivno se vežemo za njega. Imam 3 kupljene diplome. U tome sam master. Za državu ne moramo da brinemo. Privatizovana je.
Otkako su mi izvukli uši, isto čujem, ali slabije govorim. Demokratija nam je na dohvat ruke. Možemo se s njom pozdraviti. Ko čelavim tipovima ide niz dlaku. Neće mu faliti ni dlaka sa glavom. Dok svugdje nada umire posljednja, u nas je umiranje nade mnogo bolje plasirano. Samo onima koji su na liniji dozvoljeno je krivuda. Nije tačno da su stavili svoj interes iznad opšteg. Čak su ga umotali uopšte. Naši birači više vjeruju tuđim praznim obećanjima nego svom praznom stomaku.
Zašto ne volim da čitam romane? Duga je to priča. Gospodine, da li vi uzimate ovu terapiju? Da. A da li vi terapiju uzimate ovo gospodina? Mi smo nezaobilazan faktor. Sve ide preko naših leđa. Najbolji student je ostao na fakultetu kao asistent. Drži domar u Merdevnje. Kad je vidio da Mujo Fati nije izdao fiskalni račun, za njim uđe inspektor i zavandali vrat. I za kraj, domaćine, otvori grupni čet pa da nazdravimo.
Hier und jetzt mit der Musik zu kombinieren. Wir trotzen dem System. Unbequem statt still zu stehen. Siehst du die Welt auf Kopf stehen? Dann musst du was unternehmen. Leben, machen oder sich leben lassen. Deine Welt schaffen oder Geld raffen. Statt Geld zu jagen, sollten wir der Erde helfen. Was in Kampf wird und noch geht's und jeweils zu Helden. Jetzt bist du dran. Ist
nicht, dass ein Tag wie jeder andere oder eine Looping war.
Ein Tag wie jeder andere und trotzdem sehe ich die Welt um mich herum auf den Kopf stehen. Überall Problem, die Leute, die ich liebe, gehen in die Knie, damit sie nicht bankrott gehen. Wenn sie Geld für ihren Gott sehen, wissen nicht, wie soll es weitergehen. Und es wird doch gehen, solange wir noch stehen, haben wir unsere Familie.
Der Film und wir bringen den Soundtrack. Das ist so wie ein Auftritt ohne Probe und Soundcheck. Die Welt ist ein Machtkampf und Machtkampf, so sagt man sich. Und bist du nicht wachsam, dann gehst du direkt auf die Schlachtbank. Wie ein Schlachtlamm, sei wachsam, Holzauge. Ich bin in mein Stück im Fachmann, weil ich einiges ab kann. Aber komm immer wieder auf die Beine im Kreis meiner Nachbarn, die Kraft haben und positiv abgehen. Die im Mann stehen, obwohl sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich kann sich mit ansehen, das kann doch nicht angehen. Freie Leute lassen sich Probleme andrehen. Geld ist nicht göttlich, Soul, Power, bleibt alles möglich, yeah.
Es ist ein Tag wie jeder andere und trotzdem sehe ich die Welt, damit ich ein Bomben auf dem Kopf stehen. Überall Problem, die Leute, die ich liebe, gehen in die Knie, damit sie nicht mal krank gehen. Weil sie Geld für ihren Gott sehen, wissen nicht, wie soll es weitergehen. Und es wird doch gehen, solange wir noch stehen, haben wir unsere Family, positive Energie und Ziel.
Das Licht blinkt und strahlt, dein Leben ist zum Greifen nah. Es beginnt noch heute und war schon immer da. Wie es Blitze scheint, schau genauer hin, denn es ist alles eins. Am Ende sind wir Menschen gleich, wir sind in der Seele rein.
Ich habe schon die Scheiben zersungen.
Das Lede, verdammt.
Žale se neki, kobasice imaju ukus čamova i strugotine. A šta bi hteli za te pare, strugotinu od mahagonije? Krenuo ja da kupim Rolex, a oni traže još 2 dinara za kesu. E, ne da. Ova paprika više nema isti ukus. Izgleda su u nju počeli da dodaju neku jeftiniju tucanu ciglu. Nije sve u Beogradu, evo Marina je živi dokaz da se Niš u celini nalazi u Nišu. Nego ne shvatam, zašto Francuzi ne prodaju Eiffelovu kulu našem investitoru? To da se sruši, kakvo bi to bilo građevinsko zemljište. Ovo uništavanje Beograda se oteglo zato što mi nemamo pri ruci vulkan kao Pompeja, nego sve moramo sami.
Versuchen früh aufzustehen. Rappen mit den Träumen rein und ab und zu mal pünktlich sein. Immer Updates installieren, lernen sich zu motivieren. Über dumme Witze lachen, keine halben Sachen machen, nicht so viele Fragen stellen, Entscheidung ist Hilfe. Zu den Geschwistern sein, rausgehen, wenn die Sonne scheint. Auch mal Yoga ausprobieren, ja, bloß keine Zeit verlieren. Ding auch mal nüchtern sehen und auf Nummer sicher gehen. Anfangen etwas Sport zu treiben, bitte immer sachlich bleiben, sich nicht provozieren lassen, lernen auch mal loszulassen, immer alle Chancen nutzen und auch mal die Fenster putzen, keine Fehler, kein Vertun, keine Zeit sich auszuruhen.
Slušaoci, još jedno dobro jutro u 6:33 na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Napolju je još noć, nije se razdanilo. Januar je za mnoge od nas najčarobniji mesec u godini. Počev od nade, planova koje nosi svaki početak pa i prvi mesec u godini, pa do toga kako uopšte uspemo da finansijski sastavimo 31. decembar sa 31. januarom. U sve to slavi se uz bogatu trpezu i obično kasnih večernjih obeda, što u toku godine ne radimo ili bar ne tako često. Znaš što je važno? Da u ovim danima obratimo pažnju, da čujemo savete doktorke Dunje Koprivice iz Zavoda za javno zdravlje u Beogradu.
Kada govorimo o ishrani u zimskom periodu, osnovne preporuke pravilne ishrane su raznovrsnost i uravnoteženost, odnosno umerenost. Neumerenost ni u kom smislu, čak i kada govorimo o najzdravijim namirnicama, nije preporučljiva. Ono što je bitno reći da u zimskom periodu negde i ishrana jeste, i zapravo naš unos hrane dobrim delom jeste uslovljen time da veći deo vremena provodimo kod kuće, da više možda sedimo, manje smo fizički aktivni. I samim tim negde više smo i okrenuti hrani, konzumaciji hrane, a da ne kažem trenutni period slava, preslava, naravno predstojeći praznici. Takođe svi doprinose tome da negde ishrana bude donekle izmenjena u smislu da može ići u smeru preterivanja i neumerenog unosa kako hrane, tako i pića, što sa zdravstvenog aspekta može imati svoje, da kažem, neželjene efekte. Ono čemu uvijek pričamo to je da u ovom periodu, dakle periodu slava, potrebno je da se vodi računa, jer namirnice koje se unose često, iako su zdrave, na primjer kiseli kupus je jedna namirnica koju, verujem, svi imamo na trpezi ovih dana i naročito ćemo imati u narednom periodu, je vrlo nutritivno korisna i zdrava. Kiseli kupus jeste bogat natrijumom, ima ga dosta i onda može biti neko ko ima hipertenziju ili generalno veća količina soli i unos soli, ne samo vezano za tu namirnicu, nego i za bilo koju drugu, način pripreme. Sve to doprinosi tome da je hrana u ovom periodu, pogotovo kada govorimo o slavama, slanija, masnija, da se ona unosi u većim količinama od onoga što je negde uobičajeno i negde izlazimo iz nekih uobičajenih okvira ishrane, onoga što svakodnevno konzumiramo i opet se vraćamo na to preterivanje, jer ljudi koji od posljedice toga imaju od nekih tegoba koje su lakše prirode, kao što su gastrointestinalne tegobe, stomačne tegobe, kao posljedica toga. S druge strane, kod osoba koje su hipertenzivne, takođe može izazvati vrlo ozbiljne zdravstvene efekte. Tako da, ono što je tu važno, to je da se koriste, kao što je uvek preporuka, namirnice koje su negde deo i našeg, ajde da kažemo, folklora i koje su na našoj trpezi u tom periodu uobičajene, i da se sve njihove blagodeti nutritivne iskoriste. Kiseli kupus, već smo govorili, odlična namirnica, trenutno je bundeva takođe vrlo aktualna, koja je vrlo raznovrsna u smislu mogućnosti različite pripreme obroka, riba isto je solidan izbor, odnosno odličan izbor u ovom periodu. Naravno, sve to ono što negde ne jedemo u drugom periodu godine, jedemo sada, ali je bitno da se u kontekstu sadržaja soli, masti, namirnicama i slično ne preterujemo. Evo, na kraju, za zaključak, mogli bismo da poručimo vašim slušalcima da uživaju u božićnim i novogodišnjim praznicima, da uživaju u trpezama i bogatstvu hrane koja se nudi, ali isto tako da imaju negde u vidu da moraju ipak negde da vode računa da ne preteruju. I poželjela bih svim slušalcima srećnu novu godinu.
So much space, and when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough, I just knew too much.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati 40 minuta u jutru Novi dan, Radio Beograda 2. Subota, 2. je januar, u gradovima trenutno nema snega, međutim, kažu prognostičari da će nas februar iznenaditi niskim temperaturama i snegom. A šta je lepše nego škripanje snega pod nogama na planinama? Na obroncima Jelice u selu Kaune, kod Dragačeva, meštani su napravili pravu ski stazu. Slušamo priču Slađane Miletić.
Ove zime snega gotovo da nema, ali na stazi dugoj oko 200 metara nije se otopio. Čim završe sa časovima, đaci iz obližnje škole Vuk Karadžić dolaze na skijanje. Do vrha se penju uz pravu uspinjaču.
Naučila sam kad sam imala 5 godina možda. Svaki dan smo tu posle škole. Ima nas dosta, skupljamo se vikendom, ima dosta više dece nego radni dani.
Počeo sam kad sam bio 4. razred, tad sam naučio skijanje. Tada sam učio da je bila dole staza, a posle sljedeće godine sam prešao da idem na vrh.
Za njih ne predstavlja više problem, ni ide kad odu na kopalnik, na jače neke staze, skijališta, oni se jako dobro snalaze, oni su već obučeni. Odavde sve kreće.
Stazu previše od 3 decenije napravio je tadašnji nastavnik fizičkog, kako bi decu obučavao skijanju. Pre 15 godina Vladimir Knežević osnovao je i seoski skijaški klub Jastrebar, a na stazi se održavaju i takmičenja za mlađe skijaše.
Aktivnosti su vezane za školski sport, a u današnje vreme mobilnih telefona, interneta, mi se borimo i živimo sa ambicijom da deca zdravo odrastaju i da nauče jedan divan sport.
Stariji zbog obaveza često skijaju popodne ili uveče. Prošle godine na stazi je postavljena nova rasveta. Kako izgleda noćno skijanje u Kaoni vidi se na snimku koji su nam ustupili meštani.
Što je najvažnije, znači dobra volja prvenstveno da se izađe u prirodu i onda bez straha, skijanje nije teško, brzo se nauči.
Da će biti još skijanja tokom zime svi se nadaju, a sneg željno iščekuju. Ovde se može potpuno besplatno opremiti za skijanje, jer ima dovoljno i skija i vezova. Pa je tako prve skijaške korake na Kaonskoj stazi napravio i vaš reporter.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. I često, često mislim ja na nju. Srce ukrala, ukrala i negde sakrila. Gde da nađem malu devojku i kako da joj kažem tajno to.
Danas, 2. januara, poštovani slušalci, posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao. Jutros temperatura od minus 4 u planinskim krajevima Srbije do oko 6 stepeni koliko je u Beogradu. 2021. godina dočekana je uglavnom u kućnim uslovima, u najužem okruženju. Idemo u Pirot da čujemo kako se u tom gradu provela novogodišnja noć. Tamo je Branislav Jovičić.
Dobro jutro. Prva noć u 2021. godini, prema podacima Pirotske policije, protekla je izuzetno mirno. Nije zabeleženo kršenje javnog reda i mira i nije čak zabeležena ni jedna saobraćajna nesreća, što je izuzetno pozitivno. Takođe, inspekcijske službe nisu imale mnogo posla jer nije bilo kršenja zabrane javnih okupljanja. Ove godine izostao je i koncert i vatromet, a pozitivna strana je da je sav novac namenjen slavlju gradska uprava uplatila u humanitarne svrhe. Takođe, pozitivna strana pandemije je i činjenica da smo novu godinu dočekali sa najbližima u krugu porodice i da smo imali vremena i da se posvetimo nekim lepim stvarima kao što su čitanje dobre knjige, gledanje kvalitetnih filmova, slušanje muzike. Nažalost, ovu novu godinu više od 70 stanovnika Pirotskog okruga dočekalo je u COVID bolnici. Iako se broj obolelih iz dana u dan smanjuje, a epidemijska situacija se stabilizuje, stručnjake i dalje zabrinjava veliki broj teško obolelih i visok intenzitet prenošenja virusa i zbog toga se svi i dalje moramo pridržavati mera prevencije. Godinu za nama naravno obeležila je pandemija virusa korona, to je naravno opšti utisak, međutim u anketi koju je sprovela lokalna televizija Pirot, građani su rekli da je 2020. godinu obeležio ogroman broj turista na Staroj planini.
Kako su Čačani dočekali 2021. godinu, čućemo od Silvije Pašelić.
Dobro jutro, evo, želimo vam srećnu novu godinu. Prazne ulice, gradski trg na kome je proteklih godina bilo novogodišnjeg provoda, takvu sliku eto do sada nismo beležili. Provođenje epidemijskih mera kontrolisali su komunalna milicija i sanitarna inspekcija. Sa njima je bila druga ekipa našeg dopisništva koja ih je u toj akciji propratila, a potom i ispratila 2020. Oni su zabeležili njihov rad na terenu gde su kontrolisali najpre ugostiteljske objekte, trgovinske radnje, tržne centre i mesta povećanog rizika. Kako su nam rekli, sve mere su poštovane, nije zabeleženo prekoračenje radnog vremena, kafići i restorani nisu bili otvoreni posle 18 časova. Inače, pojačane kontrole su u poslednja dva meseca i pokazale su se da, kako saopštavaju iz Moravičkog upravnog okruga, da se mere protiv koronavirusa poštuju. Ukupan broj prekršaja u tom periodu, znači dva meseca, bilo je između 1% i 2% u odnosu na broj kontrolisanih objekata. Čačani su ostali u krugu porodice kod kuće, a od ponoći stotine manjih vatrometa dugo su ukrašavali nebo nad ovim gradom. Ulice su i ovog jutra puste. Happy Radio!
Motivacioni razgovor za 2021. U gradu 2. januara u 15 sati gost je grafički dizajner i pisac Slavimir Stojanović Futro.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Reprize dočeka nove godine nije bilo, kao što nije bilo ni organizovanih dočeka širom zemlje. Radno vreme restorana i kafića bilo je ograničeno, a inspekcijski nadzor ostaje pojačan. Od danas svi tržni centri, ugostiteljski objekti, radnje prehrambene robe i uslužne delatnosti mogu da rade do 20 časova, ali kako je vreme praznika, mnogi će raditi kraće nego što je dozvoljeno. Epidemijska situacija u našoj zemlji se blago popravlja, ali nije vreme za opuštanje, upozoravaju epidemiolozi. U danu za nama u Srbiji je od posledica koronavirusa preminulo 39 osoba. Testirano je nešto više od 9000 ljudi, a zaraza je potvrđena kod 2074 osobe. Na bolničkom lečenju su 8534 pacijenta, a na respiratoru je njih 283. U Hrvatskoj je dan žalosti u znak sećanja na žrtve zemljotresa koji je nedavno pogodio tu zemlju. U potresu je jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali koji je utorak najjače pogodio područje Petrinje i poginulo je 7 osoba, a više od 20 je povređeno. Na području Sisačko-moslavačke županije oštećeno je više od 2000 objekata. Dan žalosti je i u Bosni i Hercegovini zbog tragične pogibije osmoro mladih ljudi iz opštine Posušje od posledica gušenja plinom. Američki senat izglasao je poništavanje veta koji je predsednik Donald Trump stavio na zakon o budžetu Ministarstva odbrane te zemlje od 740 milijardi dolara. Tako su omogućili usvajanje zakona o nacionalnoj odbrani kome se Trump snažno protivio. Vreme. Posle prohladnog jutra dan pretežno sunčan i topao. Temperatura od 8 do 14 stepeni, u Timočkoj krajini oko 6. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Profano i molitveno vreme. Nauk profesora doktora Srboljuba Baripovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Ono što je važno jeste da prilikom dolaska u hram u svakom slučaju se uđe u hram i da se celivaju ikone. Zašto je to važno? Zbog toga što je to jedan vid uzimanja vremena za svakog hrišćanina. Šta to znači uzimanje vremena? Pre svega to podrazumeva nastojanje hrišćanina da osveti vreme koje mu stoji na raspolaganju, da na određeni način odeli profano vreme od vremena osvećenja, jer ne smemo da zaboravimo da sve ono što se tiče našeg ličnog učešća ili ostvarenja kao hrišćana ponaosob, bilo da govorimo o molitvenom pravilu ujutro ili uveče, osenjivanju znamenjem časnog krsta, pomaganju potrebitih, bolesnih, siročadi, udeljivanja određenih priloga, staranja za ljude kojima može da se pomogne, sve to posmatrano u nekom širem kontekstu biva ugrađeno u liturgiju ili evharistiju kada mi dolazimo u našu parohijsku crkvu. Gospod očekuje od nas pre svega nastrojenje srca. To je važno podvući svim uvaženim slušalcima, zato što tim povodom trebamo se opomenuti izvanredne evanđelske priče o cariniku i fariseju, koji dolaze u tada hram u Jerusalimu i dolaze radi molitve. I svako se moli na različit način. Jedan koji je farisej, koji može da bude izobraženje ili personifikovanih savremenih hrišćana, nabraja u svojoj molitvi: Gospode, postim, dajem desetak, pomažem, činim sve ono što se od mene očekuje ili što bi trebalo da čini jedan pravoverni judejn u njegovom slučaju, odnosno pravoverni hrišćanin u slučaju nekog savremenog hrišćanina ako ima takav pristup. A drugi protagonista ove evanđelske priče, carinik koji je tadašnjem judejskom društvu bio veoma omražen, sinonim za korupciju, za zla rđava dela, dolazi i moli se Gospodu rečima: Bože milosti, budi meni grešnom. Jedan potpuno drugačiji pristup. I sada, šta je zapravo istinska vrednost molitve? Istinska vrednost molitve jeste da u molitvi ne govorimo isključivo o sebi, o svojim potrebama, nego pre svega da proslavljamo Gospoda, da presabiramo svoje srce, svoj život, svoj odnos prema Bogu i prema bližnjima, i tu pokušavamo da spoznamo da li smo dosledni hrišćani ili nismo na taj način. Onaj ko se ne moli Bogu, ko ne upražnjava molitveno pravilo, ko ne razgovara, ne vodi dijalog sa Bogom, a molitva je zapravo dijalog sa Bogom, i to ne bilo kakav dijalog, nego dijalog koji je iniciran na inicijativu Božiju. Podsjetio bih da sve ono što se u životu zbiva pravoslavnih hrišćana, članova crkve, biva na inicijativu Božiju. Gospod nas priziva u zajednicu sa njim. I zato, zahvaljujući samo molitvi, koja je praćena podvigom, mi možemo i razumeti na drugačiji način i realnost i životne okolnosti pod kojima živimo i spasavamo se u ovome svetu. Molitva nam pomaže da osvećujemo svoja čula, duhovna čula, ne samo fizička čula. Pomaže nam da razumemo da nekada u životu jedan određeni događaj nije možda isključivo negativan u našem životu, nego nam služi na korist. Iako to mi u tim trenucima možda ne možemo da spoznamo ili da obujmimo našim mislima i našom logikom ljudskom. Također, molitva nam pomaže da razumemo da logika Božje ljubavi je apsolutno suprotna logici ljudske ljubavi. Zašto je to tako? Gospod voli i stara se ne samo o dobrima, nego i o rđavima, lošima. A ta logika carstva nebeskog ili carstva Božijeg, logika ljubavi, podrazumeva da mi pre svega gradimo naš odnos na dve gospodnje zapovesti: ljubi Gospoda Boga svoga i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Te dve ključne zapovesti su nama orijentir u životu, a sve ostalo se spoznaje, sagledava i samerava shodno ovim zapovestima. Te stoga zaista molitveni život jeste izvorna potreba, ali i ključni izraz našeg hrišćanskog postojanja, bez čega naprosto ne možemo da se definišemo, izražavamo, identifikujemo kao pravoslavni hrišćani. Pomenuo sam u prethodnom delu razgovora da postoje određeni hrišćani koji smatraju da je dovoljno to što veruju u Boga i da oni sami mogu da se mole Bogu, da mu se obraćaju u svojim domovima privatnim i da na taj način projavljuju svoju crkvenost. Tim povodom bih želeo da istaknem da lična molitva je važna, ali nije presudna. Šta to znači? To lično molitveno pravilo dobija svoju punoću i ispunjenje u zajedničkom bogoslužbenom sabranju. I zato se mi sabiramo u crkvama, u svetinjama Božijim, u hramovima, u manastirima, gde već imamo priliku i vreme da dođemo u crkvu i na tim mestima mi zaista u pravom smislu reči projavljujemo i pokazujemo da smo članovi crkve i da jesmo narod Božji.
Mi capisce soltanto Frida. Resto in giro che ho perso il treno. Alle 6 c'è l'arcobaleno. 4 amiche o qualcuno in meno. Bueno, ho già il cuore pieno. Io sono cara scendente pioggia. Niente di utile in questa borsa. Anche se ho tempo mi trucco di corsa. Poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua. Mettici un po' di vaniglia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente. Sembra le Hawaii. Domani che cosa mi aspetto? Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono terra ascendente vodka. Sto raddrizzando una luna storta. Salto il weekend ma con l'aria in corsa. Che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua. Mettici un po' di vaniglia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa. Tanto poi l'estate torna indietro per inerzia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Vitez i nasilnik. U čemu su isti, a u čemu različiti? I šta je to viteški kodeks? Govori arheolog Marko Aleksić.
Kodeks je s jedne strane pojam koji nam dolazi iz pravne terminologije, koji označava skup ili korpus zakona, a s druge strane kodeks predstavlja jedan skup pravila, znači u nekom širem smislu. I to bi u ovom slučaju bilo u izrazu viteški kod, viteški kodeks, bio bi jedan skup pravila. Međutim, od 19. veka, od tog romantičarske epohe u evropskoj istoriji, taj pojam je zloupotrebljen i on je prošćen do te mere da se on sveo na jedan skup određenih finih manira, ponašanja, pa i statusnih simbola, što je zapravo jedna bleda i bizarna kopija pravog smisla srednjevekovnog viteštva i pravog smisla tih pravila koja su određivala jednog srednjevekovnog viteza. Viteški kodeks i viteška pravila, kada bi im tražili tu neku najjasniju definiciju, trebalo bi ih tražiti pre svega u hrišćanskoj tradiciji, još preciznije možda u najpre i najranije u tradicijama viteških redova, vojničkih viteških redova, koji su nastajali na tlu Svete zemlje, pod okriljem Latinske crkve od početka 12. veka, međutim pod snažnim uticajem i Istočne crkve. Ne zaboravimo da je Sveta zemlja bila mnogo bliža, geografski je bila bliža Vizantiji i njenim posjedima kojima je ona, ne zaboravimo, Vizantija i vladala Svetom zemljom stotinjak godina pre krstaša. Treba reći da je taj, da je to možda poreklo tog tih skupa pravila. Međutim, viteštvo danas predstavlja ne samo jedan usko staleški ili pojam ili jedno zvanje kako je bilo u srednjovekovnoj Evropi ili pripadnost određenom viteškom redu. Danas ono predstavlja nešto znatno šire. Predstavlja jedan skup određenih vrednosti i vrlina. I ako tražimo koje su te vrednosti i koje su to vrline, onda su to, pre svega moramo poći od činjenice da je za srednjevekovno društvo viteštvo bilo jedna duhovna kategorija i da se radi zapravo isključivo o duhovnim vrednostima. Ne radi se ni o čemu drugom, nego se radi o duhovnim vrednostima koje su proistekle iz ratništva. I koncept viteza, sada ako govorimo o viteštvu u nekom najšire mogućem smislu, predstavlja zapravo ideju junaka koja je mnogo starija, naravno, od srednjeg veka i mnogo starija od samog viteštva. Pojam junaka, pojam ratnika je jedan od drevnih pojmova uopšte ljudske civilizacije, ljudske zajednice, a ono što je ključno za viteštvo, to je da je ono napravilo revoluciju i da je od jednog ratnika koga treba da odlikuju pre svega hrabrost, veštinu i snaga i odlučnost, dakle neke, recimo to tako, operativne sposobnosti jednog vojnika i ratnika, viteza odlikuju i osobine njegovog karaktera, odnosno duhovne osobine njegove ličnosti, da budemo još precizniji. I to je ono ključno i to je ona revolucija koju je najpre hrišćanstvo donelo u ljudsku civilizaciju. To je revolucija u smislu ideje o jednakosti svih ljudskih duša, iz koje proističe onda ideja o jednakosti svih ljudi na zemlji, i to je ideja iz koje proističe i revolucija viteštva u odnosu na ratničku tradiciju ljudske civilizacije. Vitez je prvi ratnik i prvi junak u ljudskoj tradiciji koji je osim svojih ratničkih osobina imao i osobine svog karaktera. Morao je da ima te osobine, znači to su definisane osobine njegovog karaktera. I pre toga su naravno bili ratnici koje su odlikovale ove ili one karakterne osobine, dobre ili loše, milosti ili samilosti ili surovost i svirepost, ali je viteštvo u svojoj ideji definisalo te duhovne osobine. To je važno. Te osobine duhovne viteza su svakako hrišćanske osobine. I to je zapravo ratnik koji je se posvetio duhovnim ciljevima. I zbog toga je vitez revolucionaran, jer on je spojio dve ključne funkcije koncepta čoveka i koncepta muškarca u ljudskoj tradiciji, a to je koncept ratnika i koncept duhovnika. Vitez u sebi spaja te dve osobine. I one duhovne osobine koje odlikuju viteza su zapravo eksplicitno hrišćanske duhovne osobine. Ali ono što je važno reći, one jako proističu, dakle, konkretno iz hrišćanske tradicije, one su opšte ljudske osobine. Zato ih može razumeti i zato se sa njima može identifikovati svaki čovek i svako ljudsko biće na ovom svetu, u svakom kraju naše planete i u svako doba ljudske civilizacije. I to je jedna od objašnjenja, jedna od tajni zašto je vitez kao jedan drevni srednjevekovni koncept i dan danas popularan i dan danas on uživa najveći mogući autoritet u našem društvu, dakle pojam viteza i pojam viteštva. Ono što je važno, to je da vitez je posvećen tim vrednostima i to je ono što ga ključno razlikuje od nasilnika. Razlika između viteza i nasilnika je, s jedne strane su oni slični, jer oba raspolažu identičnom ratničkom i fizičkom snagom, ali ono što ih ključno razlikuje, to je duhovne vrednosti viteza koje on ima i koje hrišćanske vrednosti, a to su vrednosti pre svega jednakosti ljudskih duša, pravde i duhovnosti.
Sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo, da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to. Zašto dižeš ti ruku na mene? Zašto mi nanosiš bol? Da li ti misliš da ostaću s tobom? Da li stvarno ti misliš to? Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi to.
Poštovani slušalci, 2. januar 2021. godina, živimo period najradosnijeg hrišćanskog praznika, za koji dan pravoslavni hrišćani, čija se crkva nije odrekla julijanskog kalendara, uskoro će proslaviti Božić, rođenje Isusa Hristosa. Sa nama u novom danu otac Mile Subotić, profesor istorije Srpske crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Oče Mile, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda i Novog dana.
Bolje vas našao. Pozdrav molitveni vama i slušalcima Radio Beograda.
Novi dan i novo razdoblje u životu svih ljudi koji veruju u Hristosa i ono o čemu su nas učili apostoli, a sada naša sveta Srpska pravoslavna crkva, dono je rođenje Isusa Hristosa. Međutim, Oče Subotić, u Novom zavetu nema tačnog datuma kada je rođen Isus. Proslava Božića nije bila po prvim danima hrišćanstva, znači od prvog veka, ona je došla nešto kasnije.
Ona je došla nešto kasnije, slobodno možemo da kažemo sredinom ili u drugoj polovini četvrtog veka, što ne znači da se nije praznovalo rođenje u telu Gospoda Hrista. Jedina je stvar što je praznovanje ovaploćenja Boga Logosa, Gospoda Hrista kao savršenog Boga i savršenog čovjeka, slavljena u okviru praznovanja bogojavljenja. Dakle, bogojavljenje je bio taj praznik u kome smo praznovali projavljivanje, odnosno javljanje Boga kao Oca, Sina i Svetoga Duha i kada zapravo počinje spasonosna delatnost Gospoda Hrista. Radi se dakle o tome da je praznovanje kakvo danas imamo zapravo reakcija crkve na unutrašnje i spoljašnje izazove. U prvim vekovima hrišćanstva, naravno, apostolsko učenje je bilo vrlo živo, istorijsko sećanje je također bilo živo na neposredne Hristove učenike i njihove naslednike koji su bili prvi episkopi i oci rane crkve. Problem je nastao kada su najpre gnostičke sekte, a nešto kasnije i prve jeretičke grupe, naročito iz Aleksandrije, čiji je, da kažemo, predstavnik bio đakon Arije, kada su počeli da osporavaju potpunu bogočovečansku prirodu Gospoda Hrista, dok sa druge strane spoljni pritisak je nastao zbog otpora mnogoboštva prema hrišćanstvu koje je postalo dominantna vera i dominantan način života u Rimskom carstvu, što je krunisano Milanskim ediktom najpre, a kasnije i priznavanjem hrišćanstva kao državne religije Rimskog carstva. Dakle, crkva je odgovorila na taj način što je ustanovila praznik rođenja u telu Gospoda Hrista, na taj način što su se najpre sastali oci i učitelji crkve na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine, njih 318, koji su izložili učenje pravoslavne vere, dakle da je Gospod Isus Hristos jedne suštine sa Bogom Ocem, odnosno usios, na upotrebim taj grčki termin koji je u bogoslovlju se često upotrebljava. Većina mnogobožaca u Rimskom carstvu tog vremena je slavila nepobedivo sunce, odnosno Sol Invictus. Skopčan sa mitraističkim kultovima iz Persije i bilo je vrlo popularno božanstvo i kult među rimskim carevima koji su bili vojskovođe. Između ostalog i car Konstantin Veliki je prema predanju pre svog obraćanja u hrišćanstvo sledovao tom kultu. Tako da je prosto došlo do sinergije udara na crkvu, ali i jednog smisaonog odgovora. Prvi bogoslovski centri u to vreme i pravi bili su Antiohija i Aleksandrija. Tu su se nalazile bogoslovske škole i jednostavno iz tih bogoslovskih škola se, kako da kažemo, diktiralo i učenje u pogledu pravoslavnog ispovedanja vere, to je kolevka ranog monaštva i tako dalje. A poznato je da je Aleksandrijsku crkvu osnovao sveti apostol evanđelist Marko. Tako da je i njegovo sveto evanđelje bilo najdominantnije u bogoslužbenoj upotrebi. A ono, kao što znamo, započinje sveti Jovanom Krstiteljem i upravo praznikom bogojavljenja. E upravo kada dolazi do ovih izazova i odgovora otaca crkve nakon prvog vaseljenskog sabora, fokus se premešta na sveto evanđelje po Mateju, gde u drugoj glavi nalazimo priču o rođenju Gospoda Hrista telesno. Budući da ne znamo tačan datum i da to ranoj crkvi nije bilo bitno, budući da su evanđelja i prvi praznici crkve praznovani iz iskustva nakon Hristovog vaskrsenja i vaznesenja, silaska Svetog Duha, kada su stvari postale jasne Božijim otkrivenjem, odnosno otkrovenjem, prosto fokus je bio na ono što će tek doći, na život budućeg veka ili na parusiju. E sada, dakle, dolazimo i do tog, kako da kažemo, momenta da crkva odgovara, dakle, stavlja se fokus na evanđelje po Mateju i crkva zdušno odgovara sastavljanjem bogoslužbenih pesama, himni u duhu onoga što je praktikovala rana crkva.
Rekli ste, u četvrtom veku je počela proslava Božića kakvog to sada znamo da se slavi, a kako je to krenulo u srpskim zemljama i kod nas Srba?
prvo bih voleo da kažem da je taj način praznovanja Božića u drugoj polovini četvrtog veka krenuo iz Rima. Da je on tek nešto kasnije stigao u Carigrad, pretpostavljamo u 8. deceniji 4. veka, i da je sveti otac Grigorije Bogoslov bio prvi koji ga je uveo. I da to nije prošlo bez otpora. Zato što su prosto stanovnici Carigrada, koji su inače gravitirali u tom periodu ka jeretičkim grupama koje je prvi vaseljenski sabor osudio, smatrano je kao novotarija. Slična je stvar bila i kod pravoslavnih Srba. Ni kod pravoslavnih Srba i Južnih Slovena pokrštavanje nije išlo ni brzo ni lako. Mi iz spisa Konstantina Porfirogenita, cara, nalazimo, dakle, dokumenta iz 10. veka, opet sa velike vremenske distance govori o prvom pokrštavanju koje je bilo u vreme cara Iraklija. To je, dakle, prva polovina 7. veka i on beleži da hristijanizacija Južnih Slovena, kasnije Srba, nije imala velikog uspeha. Problem je bio dvostruk, da kažemo. Najpre zato što su prvi misionari dolazili iz Rima, odnosno iz oblasti pod rimskom jurisdikcijom, koji su pokušavali hrišćanstvo da dovesu na latinskom jeziku, a nešto kasnije su to činili i Grci, ali opet sa malo uspeha, pre svega zbog jezičke barijere, ali jedan razlog je bio otpor, odnosno rezistencija Južnih Slovena, budući da je njihova paganistička vera mnogobožačka bila krajnje jednostavna. Ona je pratila životni ciklus, pratila je smene godišnjih doba, rituali su bili jednostavni, jednostavno prinošenje žrtava uz obilje jela i pića, što je nama Srbima i danas drago i svojstveno. Tako je na isti način i hrišćanstvo teško dolazilo na plodno tle sve do Konstantina, Kirila i Metodija. Dakle, radi se o 9. veku i to o posljednjim decenijama 9. veka, kada Južni Sloveni, dakle i Srbi, primaju hrišćanstvo i samim tim usvajaju praznike, budući da su Kirilo i Metodije sa evanđeljem, blagom vešću, doneli, po svemu sudeći, i prve bogoslužbene tekstove, odlomke iz Svetog pisma Novog Zaveta, i to one najvažnije, koji se čitaju na svetoj liturgiji, kao i odlomke iz Starog Zaveta, odnosno parimejnika, koji se bogoslužbeno upotrebljavaju i čitaju o praznicima. I kod pravoslavnih Srba je došlo do iste stvari kao i sa novobožačkim svetom istočnog i zapadnog rimskog carstva. Prosto, Hristos je usvojen kao bogomladenac, kao spasitelj, a pojedini običaji koje su oni praktikovali u mnogobožačkoj veri su bili, da kažemo, hristijanizirani i dobili potpuno novu dimenziju i novu interpretaciju.
Evo, kad govorimo o običajima, profesore Suputiću, badnjak koji je kod nas Srba u pravoslavlju hrastova grana okićena jabukama, suvim voćem i tako dalje, za razliku od rimokatoličke crkve gde je to jelka kao simbol života, zato što je ona stalno zelena, stalno sveža. Ali zašto, u čemu je razlika i zašto hrastova grana kod nas u pravoslavlju?
Kao što je hrišćanski svet u drugoj polovini 4. veka reinterpretirao nepobedivo sunce i prepoznao Hrista kao sunce pravde, zbog čega se i mi na bogosluženju orijentišemo prema istoku, kao što su određeni elementi tog kulta hristijanizirani i reinterpretirani, ista se stvar dogodila i sa pravoslavnim Srbima. Naime, dualistički princip, žrtvoprinošenje u šumama, pre svega u hrastovim šumama, koje je imalo poseban simbolički značaj i simbol opet božanstva i obnove, je reinterpretirana taj način što su hrastove grančice u stvari postale simboli bogomladenca Hrista, gdje mi nakon, jel tako, unošenja, obično se čudi, pitaju, pa zašto ga onda spaljujete? E, zato što se odričemo od mnogobožačke prakse, mnogobožačkih verovana i ubeđenja, i onim što je bilo simbol ili praobraz Hrista, mi u stvari grejemo vatru, a samim tim i bogomladenca Hrista, čije prisustvo realno doživljavamo na bogosluženju.
I šta je važno za badnjak kad ga unesemo u kuću i zašto se on unosi uveče, na badnje veče?
Sto ljudi, sto čudi, sto sela, sto običaja, kaže naš narod, ali uglavnom da, u većini krajeva jeste praksa da se donosi uveče, zato što u pravoslavnom hrišćanskom predanju novi dan počinje sumrakom. Dakle, navečer je najavljuje svitanje nakon mraka i doba nestabilnosti i neizvesnosti zbog čega mi palimo ili vatru ili kandilu u kući, da nas zgreje, osvetli i da nam da najavu ili predukus Hrista koji je svetlo svetu. Tako da to možemo na taj način da razumemo, a pored toga, dakle, uvek to je još drevna hrišćanska praksa sa sumrakom, se uzdržavalo od jela i od pića. Uzdržavalo se jelo i piće, tako da je to skopčano i sa postom, odnosno jednom telesnom i duhovnom pripremom za nešto što će biti važno. A imali važnije stvari od susreta sa živim Bogom na praznik Božića i na svakoj svetoj liturgiji gde se srećemo sa vaskrsnim Gospodom Hristom.
Evo i kad govorimo i o hrani i badnjačkoj večeri, koja je u našem narodu posebna, posnaje, ali je obimna.
Pravoslavna vera, jedna od crkvenih zapovesti, glasi umerenost u jelu i piću. To važi, dakle, inače u našem svakodnevnom životu. Naravno, u svakome od nas, to je blažene uspomene profesor Radovan Bigović često govorio nama na uvodnim predavanjima iz enciklopedije teologije, odnosno uvoda u bogoslovlje, da u svakom od nas i dalje čuči jedan mali paganin i traži svoje mesto. A mi smo ti koji treba da prigrlimo Hrista, da ga prepoznamo i da sami sebe, jedni druge, preobrazimo u ono kakvi treba da budemo, dakle hristoliki ili bogoliki. Tako da, budući da je to praznik porodice, hajde da razmišljamo racionalno, okupljaju se u zimskom periodu, kada je gotovo jesenje ubiranje plodova, kada je meso u salamuri, kada su ribe osušene, kada su magaze pune suvo voće, turšija i tako dalje, da se sve to, jel tako, pokaže i da se iznese.
I da se na taj način punom trpezom, punim srcima dočeka rođenje Isusa Hrista.
Zablagodari Gospodu za svako dobro koje nam dao, jer u stvari sveta liturgija je ništa drugo nego uzdarje, vraćanje darova Bogu, gde Bog nama nakon toga daje sebe samog.
Oče Subotiću, zasvećemo se razgovorom. Poštovani slušalci, ostanite u talase Novog dana Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Miletom Subotićem nakon muzike. Is it illegal to move on without you? Am I allowed to when I'm without you? Is it illegal to dance like I'm about to? Am I allowed to when I'm without you? I wanna be happy now. I wanna be happy now. Is it okay if I laugh into my chest? Wanna remember how to surrender? Is it okay if I drop some of the pressure? Have an adventure, give me the keys. I think I wanna be happy now. I think I wanna be happy now. Is it illegal to move on without you? Am I allowed to when I'm without you? Is it illegal to dance like I'm about to? Am I allowed to when I'm without you? I wanna be happy.
Like I'm about to, am I allowed to, when I'm without you, I wanna be happy now, I wanna be happy now. Am I happy now? With or without you, right now, and
Otac Mile Subotić, profesor istorije Srpske crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Oče Subotić, u vreme posebnih okolnosti usled mogućnosti zaraze COVID-om, ljudi dolaze na pričest, posebno oni koji su postavili ceo božićni post, jer je to kruna svega i svih podvižavanja, da kažemo. Šta vi kažete o načinu na koji se vrši pričest u našoj Srpskoj crkvi i uopšte u pravoslavlju, jednom kašikom iz jednog pehara, za razliku od rimokatoličkog, gde se hleb sa vinom, ili tako, spušta vernicima u ruke?
Pravoslavna hrišćanska crkva način pričešćivanja nije menjala slobodno i pouzdano. Na ovaj način možemo da kažemo barem jedan milenijum. Vrlo dobro znamo da je u tom periodu, jako dugom, bilo i raznih drugih epidemija koje su ništa manje ili opasnije po rod ljudski i po zajednicu bile. Evo samo kao primjer, prvi koji mi je pao je kuga u Srbiji 1346. godine, ako se ne varam, u vreme cara Dušana, dakle prva polovina 14. veka. Mi pravoslavni hrišćani verujemo da je sveto pričešće sam i živi Bog. I da zaista, primajući sveto pričešće, mi primamo lek besmrtnosti. Što se transmisije virusa tiče, o svemu ostalo mi možemo da razgovaramo, dakle, mere rastojanja, pokušaj da se kapljičnim putem izbegnu kontakti i tako dalje, i ta su uputstva manje ili više jasna i njih ovako potvrđuju više crkvene vlasti.
Kada kažemo pričest, ona, to je sveta tajna, što ste vi rekli, život koji nam Bog daje i spasenje i lek. Ali kažu da pričest može i da nas sprži.
Ohoho, pa to je već pozni srednji vek i uticaj zapadne scholastičke teologije. Kada mi to u pravoslavnoj crkvi kažemo, mi mislimo simbolički, u smislu da ne treba pričešće da nam bude na sud ili osudu zbog naših greha. Jer mi smo pozvani zaista, što se kaže, da doteramo sebe. Jer dolazak na svetu tajnu ispovesti je kao stajanje pred ogledalom. Isto tako i na svetu tajne ispovesti stojimo pred ikonom Hrista, Bogorodice, da vidimo u kojoj smo meri, u kojoj meri nismo kao oni, budući da je cilj i smisao našeg života da budemo hristoliki i bogoliki u pravom smislu te reči. Naravno, savršenstvo je ideal, to je u našim ovozemaljskim kategorijama i mogućnostima gotovo nemoguće, to biva upravo po blagodati i zbog čega se pričešćujemo. Dakle, da bi taj naš proces oboženja, teosis, uzrastanja u meru rasta visine Hristove, imao svoj smisao i, da kažemo, pomoć od samoga Boga koji nam sebe daruje iz bezgranične ljubavi.
Profesore Subotiću, slavimo Božić poštujući julijanski kalendar, to jest kalendar po kome se vreme računalo u doba kada je Hristos rođen, kada je došao na ovaj svet, u kome su se desili svi važni događaji u istoriji ljudskog roda, znači sve ono što znamo iz Novog Zaveta. Šta bi bilo kada bi Srpska pravoslavna crkva prihvatila gregorijanski kalendar? Koliko toga bi se promenilo u našem nacionalnom biću ili se ne bi ništa promenilo?
Pa red je prvo da pomerimo da Srpska crkva nije jedina koja bogoslužbeni život prati po julijanskom kalendaru. Tu je Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Gruzinska crkva, pa čak i Sveta Gora, koja je, da kažemo, obrazac i sinonim za pravoslavnu duhovnost i pravoživlje, koja je istovremeno pod jurisdikcijom Vaseljanske patrijaršije, koja je prihvatila novi kalendar. To je stvar odluke jednog sabora u Carigradu pre nešto manje od 100 godina, gde je Srpska crkva izašla sa jasnim stavom. Da podsjetim samo slušaoce da su članovi srpske delegacije na tom saboru bili patrijar Gavrilo Dožić, sveti vladika Nikolaj Velimirović i mnogi ne znaju Milutin Milanković, koji je i sam doneo jedan predlog o reviziji julijanskog kalendara za koji se pokazao da ima odstupanja zbog vremena koje teče, budući da godina traje 365,2424 dana, dakle radi se, kako da kažemo, Božijem promislu da nam pokaže da smo nesavršeni. Tako da i gregorijanski kalendar koji je usvojila većina zapadnog sveta krajem 19. početkom 20. veka, barem govorim recimo za Sjedinjene Američke Države, za Tursku gde se nalazila Vaseljanska patrijaršija, zapadna Evropa je to učinila mnogo ranije, neposredno nakon gregorijanske reforme, ali Opšte je mišljenje da je Srpska crkva procenila da je ta odluka prelaska na Grigorijanski kalendar, i to opet uslovno rečeno, budući da nije prihvaćen u potpunosti. To je adaptiran Julijanski kalendar, jer za slušaoce koji bi želeli da znaju, pravoslavni hrišćanski kalendar prati i lunarni i solarni ciklus. Dakle, ciklus praznovanja praznika koji su vezani za Vaskrs i oni koji su vezani za fiksne datume, kao što je datum praznovanja Božića. Dakle, ne radi se o potpuno gregorijanskom kalendaru, ali u svakom slučaju naša delegacija je procenila da se to dogodilo pod političkim i geopolitičkim pritiscima, ocenili su da je stvar zaista nepotrebna i jednostavno, koliko je meni barem poznato, da to uopšte nije tema kod viših crkvenih vlasti i da jednostavno to ništa ne bi promenilo osim što bi donelo nered i reakcije. Jer svi očekuju i obično spočitavaju da bismo se mi na taj način svrstali sa ostatkom Evrope i sveta. Pa ja mislim da je to ovako iskreno, ovo je dakle moje skromno mišljenje, potpuno nepotrebna stvar i preterivanje, budući da nas je Bog dao sa različitim darovima, različitim jezicima, kulturama i da jednostavno u to ne treba dirati.
Naravno, lepota je u raznolikosti i raznovrsnosti. Oče, Subotiću, gledano iz vašeg ugla, da li je moguće da se rimokatolička i pravoslavna vera ikada, da opet budu jedno kao što su to živjeli u prvim vekovima hrišćani, hrišćanstva?
U Svetom pismu Novog Zaveta mi nalazimo zapovest da svi budu jedno, da ljubimo jedni druge. Dijalog svakako postoji. Na nivou pomesnih pravoslavnih crkava i bogoslovski i međusobni susreti, neke pomesne pravoslavne crkve, kao na primjer Vaseljenska patrijaršija, neguju bliskije odnose sa Rimom, za razliku od slovenskih crkava, kakva je Ruska i Srpska pravoslavna crkva. Ali osnovni razlog je taj što mi imamo istorijski balast i teško istorijsko nasleđe, tako da te stvari ne mogu da idu jednakom dinamikom. Ali, kako kaže sveti Marko Efeski, koji se smatra za stup i tvrđevu pravoslavne vere, da oko nekih stvari nema kompromisa.
Oče, mile profesore Subotiću, proslava Božića je veliki praznik, najradosniji, kao što smo rekli na početku razgovora. Šta on naročito znači u ovim uslovima pandemije?
U ovim naročitim uslovima pandemije znači ono što on u stvari jeste. Bog je s nama. Nastanio se, dakle, taj prevečni logos, punoća, savršenstva, među ljudima postao čovjek da bi nas oslobodio od praroditeljskog ili prvorodnog greha, da bi nas vratio nama samima, da budemo ono što jesmo, ikone živoga Boga, i da bitišemo večno u Božijem prisustvu. To je zapravo ta prava poruka iz koje proizilazi ono da među ljudima treba da bude mir, da se Bog proslavlja i da među ljudima bude dobrovolje.
Samo još jedna paralela. Naši ljudi koji žive u inostranstvu susreću se sa drugim kulturama i tamo se slave praznici. Evo, ako je reč o hrišćanskom narodu, onda Božić i sve ono što mi slavimo ovdje u Srbiji. Koliko je moguće odolati iskušenjima? Kako oni proslavljaju Božić i sve te praznike?
Jednako svečano, ako ne i svečanije nego ovdje. Budući da su pritisnuti izazovima inkulturizacije, gde god da su, oni usrednije spontano, možda i nesvesno reaguju. Tako da, recimo, proslavljanje Božića i Badnjeg dana, govorim konkretno o Čikagu, što sam iskusio tokom niza godina, i naše crkve, i naše crkvene sale, i parkinzi, i dvorišta su pretesni. Ne samo da dolaze Srbi, da dolazi mlad svet, nego svoje prijatelje, poznanike, Amerikance sa kojima žive, studiraju i rade, dovode i oni imaju priliku da upoznaju i srpski jezik, i srpsku kulturu, i srpsko gostoprimstvo, da razbiju eventualne predrasude, i zaista imamo šta tom prilikom i da ponudimo. Dakle, jednu autentičnu proslavu jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika, dakle, najradosnijih zajedno sa Vaskrsom, ali i da upoznaju i kako sačekujemo goste, i kako postimo, i kako, jel tako, delimo dobro i zlo. Međutim, tu sad postoji jedan izazov. Nažalost, u toku ostatka bogoslužbene godine, zbog broja radnih sati, dinamika posla i distance, prisustvo na bogosluženjima nije tako. Tako da to u stvari jedan pokazatelj gde smo, gde su naši potencijali, šta su naši izazovi. I zaista i sveštenstvo, i ne samo episkopi i sveštenici, već i uopšte svi domaćini, ljudi dobre volje, treba da se potrude da budu misionari svoje vere, svog pravoslavne vere, svog kulturnog nasljeđa i svetosavlja u svakodnevnom životu, i da se okupljamo tamo gde nam je mesto.
Da, to bi bio izazov i ovde u Srbiji za mnoge od nas, da da Bog da svi negde budemo zajedno u nekom molitvi, jer to je suština hrišćanstva. Oče Subotiću, hvala vam na predanju i znanju koje ste podelili sa nama ovoga jutra. Srećne predstojeće praznike i svaku blagodat vam želimo.
Hvala, blagodat i mir od Gospoda Hrista vama i slušalcima Radio Beograda.
Poštovani slušalci, sa nama jutros u novom danu Radio Beograda 2 bio je otac Mile Subotić, profesor istorije Srpske crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Nastavljamo jutarnji magazin i slušamo muziku.
I zvezde su nekad same, pa možemo i mi malo snagu skupiti i veselo mahnuti. I zvezde su nekad same, pa možemo i mi ruke širiti i veselo pevati. Ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom divom mi se borimo, pesmom molimo. Ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom diva mi se borimo i pesmom molimo. Talas istog mora, oh, sve nas kupa ista zora. Kada prođe struja hladna, svima ostaje nam nada. Ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom diva mi se borimo i pesmom molimo. Ali mi nismo sami, mi smo zajedno, zajedno. Snagom diva mi se borimo i pesmom molimo.
U subotu od 19 časova u okviru emisije Rimovanje poezija mladih autora. Snimak svečanosti iz Knjaževca na kojoj je dodeljena nagrada Radio Beograda 2 Timočka Lira.
Rumenih obraza i dugog hoda.
neki da se vrate. Hladan beton, vlažne ulice. Mimo ilo za ljude ne postoji ništa.
Kraj emisije, poštovani slušalci, još par informacija. Naime, Muzej afričke umetnosti u Beogradu tradicionalno i ovog januara organizuje besplatne kreativne radionice keramike od 4. do 9. januara i grafike od 11. do 15. januara. Prijave zainteresovanih šalju se na adresu kontakt@mau.rs. Naravno, mnogo je i zanimljivih izložbi trenutno u beogradskim galerijama, o tome i drugim dešavanjima detaljnije u našim dnevnim kulturnim magazinima Kulturni krugovi, a za sada da vas podsjetimo na izložbu u galeriji Narodnog muzeja u Zrenjaninu pod nazivom Prva srpska dobrovoljačka divizija, koja traje do kraja januara. Detaljnije autor izložbe kustos Vladislava Ignjatov.
Povodom praznika grada 17. novembra, znači 102 godine od oslobođenja Velikog Bečkereka u Prvom svetskom ratu, u Narodnom muzeju Zrenjanin organizovana je izložba pod nazivom Prva srpska dobrovoljačka divizija grupe autora iz udruženja ratnih dobrovoljaca 1912. 1918. njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda. Izložba je nastala još 2016. godine povodom 100-godišnjice od osnivanja pomenute divizije. Izložba Prva srpska dobrovoljačka divizija je zapravo izložba o nastanku i ratnom putu divizije koja je formirana daleko od svoje otadžbine 16. aprila 1916. godine u Odesi uz blagoslov cara Nikolaja II. Romanova. Na oko 40 panoa predstavljeni su tekstovi dokumenta o nastanku Prve srpske dobrovoljačke divizije, na ratne karte koje prikazuju njen raspored i dejstva, zatim karte rasporeda i dejstva protivničkih jedinica, fotografije dobrovoljaca, spiskovi pripadnika Prve srpske dobrovoljačke divizije, odlikovanja koje su im dodeljivana, ratna groblja, spomenici i drugo. Ono što moram da napomenem da je divizija u trenutku kada je formirana brojala negde oko 10.000 dobrovoljaca, a pred polazak na Dobružanski front bilo je oko 20.000 vojnika i oficira. Najviše ih je bilo iz Vojvodine, 6.225, iz Bosne i Hercegovine 6.177, iz Like, Korduna, Banije i Slavonije 5.263 i 355 vojnika iz istočnog dela Srbije i prema nacionalnom sastavu bila je to u pravom smislu srpska dobrovoljačka divizija. Izložba Prva srpska dobrovoljačka divizija posetiocima u Narodnom muzeju Zrenjanin biće dostupna sve do kraja januara 2021. godine.
Nova godina je uvek nov početak, pa i za stare, možda ne i najbolje, navike. Neka vaše brige, poštovani slušalci, traju jednako dugo kao, na primjer, odluka o dijeti. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 srećne predstojeće praznike, ali i svaki naredni dan, pa i ovaj, u ime ekipe žele vam Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Svako dobro.
Thank you.